warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أوناكسن رجستيال قد بدأ مرور كيدن كوغوها نو حاكم إذا قرش اللغو حقيقنا يا أمانك درشوين كتلك أو لصوبان ديجي هاول قلوه دل لغو غبتي أو كدع مغالا دا قلقا عي حرمتا قبل كمذو برتمها سوماليا يويل كيرا كدع عيل دل كامروك كويا الله أو غيريو دي كوريتان لصو سارين صباح wanaagsan dhigistayaal intaas ayaa maqashayna waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo ahad taariikhdu ay ku beegantahay 6 bisha 2 2022 qodobadaas ayaa maqashayna kuwa kale faahfaahsan ku soo dhawaada waaxda qaran ee adeega booliska ayaa soo bandhigtay qorsheha ay ku doonayso in ay amaanka dalka ku sugto xilliga ay dhacayso doorashada guud bisha 8aad ee sanadkan waxa qorshaha ku cad talaabooyinka ay taliyaasha booliska ee ismaamulada qaadi karaan iyagoo ku saleynaya xaaladda markaasii taagan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo isku duwidda amniga qaranka Dr. Fred Mtiangi wuxuu sheegay in tani ay cadeyn u tahay dadaalka ay gelinayaan u diyaar garowga doorashooyinka wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in nidaamka la soo bandhigay uu yahay mid saraakiisha amaanka ku hagaya inay waajibaadkooda shaqo u gutaan qaab waafaqsan cadaaladda ee xasho lahayn mas-uuliyad ay ku dheehan tahay u hoggaamsamka xeerarka waddanka iyo bulshada oo si siman loola macaamilayo dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha ayaa waxa uu beeniyey dhaliilaha loo jeedinayo ee ah in dowladdu ay faragelinayso waajibaadka guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu tacsi u diray qoyska helada iyo saxaabta guddoomiyaha ismaamul goboleedka Embu ee gobolka bartamaha dalka James Njoro arintan ayaa timid kadib markii jimcadii geeriyooday Rachel Njeri oo ahayd hooyada barasaabka Embu madaxweyne Kenyatta ayaa hooyada geeriyootay iyadoo 88 sano jir ah wuxuu ku tilmaamay haweeney kaalin weyn ku biirisay horumarinta ganacsiga ku saleysan wax soo saarka beeraha waxa uu hoosta ka xariiqay in haweeneydaasi lagu xasuusan doono geesinimo iyo sidoo kale in si aan hagrasho lahayn ay ugu hoggaamin jirtay haweenka kale ee bulshada madaxweynaha ayaa qoyska barasaabka ismaamulka Embu u sheegay in uu murugada la qaybsanayo xilliga adag ee ay wajahayaan
89.5 Star FM Galgaduud
ciidamada booliska maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug oo ay weheliyaan kuwa hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka ee NISA ayaa xalay waxay howlgallo qorsheysan ka fuliyeen xaafada ka tirsan Koonfurta magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug ciidamada ayaa waxa ay bartilmaameedsanayeen guryo gaar ah sidoo kalena baaritaano ay ku sameynayaan gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee isticmaalaya wadooyinka Koonfurta magaalada Galkacyo saraakiisha ciidamada booliska ee Galkacyo maamulka Galmudug ayaa soo bandhigay dhalinyaro ah iyo dhowr dhalo oo khamri ah oo uu ka ganacsanayay oo ay ku soo qabteen howlgalka ay ka sameeyeen xaafadaha magaalada Galkacyo qaarkood sidoo kale saraakiisha waxay sheegeen in ay ku raad joogaan rag kale oo ay sheegeen in ay ka ganacsadaan waxyaabaha maanka duuriya kuwaasi oo ku dhuumaalaysanaya xaafado ka tirsan magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa bilooyinkii la soo dhaafay waxa ay wadeen howlgallo ay kula dagaalamayeen waxyaabaha maanka duuriya iyaga oo dhowr jeer qabtay maanduuriye fara badan oo khamri iyo dadkii ka ganacsanayay dabka kacay guri ku yaal waa guri jingad ah oo ku yaala xaafadda Sheekh Cismaan ee galbeedka magaalada Boorama xarunta gobolka Awdal ee deegaanada Soomaaliland ayaa wararka waxay sheegayaan in ay ku geeriyoodeen caruur yaryar inta la xaqiijiyo waxaa dabkaasi ku geeriyooday saddex caruur ah oo walaalo ah kuwaasi oo magacyadooda lagu kala sheegay deeqsan Sheekh Muuse Maxamed oo saddex sano jir ahayd aragsan Sheekh Muuse Maxamed oo sagaal bilood jir ah iyo Maxamed Sheekh Muuse halka sidoo kale dhaawac culus uu gaaray Khalid Sheekh Muuse oo ahaa cunuga afraad ee dhacdadan dabka ah saameynta ku yeelatay dadka diriska la ah caruurta geeriyooday qoyskooda ayaa sheegay in aynan helin gurmadkii loo baahnaa taas oo keentay in caruurta dabka ay ku gubtaan ciidamada dabdamiska Soomaaliland ayaa markii dambe tagay guriga uu dabku ka kacay iyagoo ku guuleystay in ay dimiyaan waxaana sidoo kale burbur soo gaaray agabkii ku sugnaa guriga Boorama ku yaala ee dabku qabsaday
markii qeyladii aan maqalnay ku gurmanay dadkii u horreeyay ku gurmadaan ahaa waxa weeye guriga jiingad baa hoostana bilfoniga waxbuu ku lahaa qiiqii iyo ololkii baa isqabsaday dadkii jaarkii ee ku soo gurmaday waxa weeye meel alla meel laga galo albaabkii laga furo la waayey dabayshuna xaggaasi ka socotay waxa weeyaan dabadeedu xagga dambe laga dalooliyey guriga jihada dambe ee waqooyiga ayaa laga dalooliyey markaas caruurta laga soo guray dadkii ka soo guray baan ahaa waxa weeye afar caruur ahaayeen waxa meesha ku jiray afartii waxa weeye labadii hablood anigu wiil iyo gabadh baan dhabteeda ku soo qaadan gaariga booliiska la soo raacay waan halkan keenay gabadhii dhabteeda ku lafbaxday gabadhii kalena halkan ku lafbaxday labadii wiil baa u nool oo weliba midi aada u liito dadka islaamka waxaan leeyahay wixii wax u qabanaya dadka masaakiinta ee guriga ku gubtay ha soo gargaaraan iyo wax ka yar baahan hal sano laba sano saddex afar da-doodu shan sannaa ka weyn waxayna soo gaadheen ilaa ninkanaaba la hadlay oon telefoonka la hadal ku idhi adu nusu saac kadib ayna soo gaadheen nusu saac kadib ayayna soo gaadheen
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdimajiid anigu waxaan ka mid ahaa dadkii meesha ugu horreeyay tagay baan ka mid ahaa jiingada dabaya qabsaday dibadii dabkii meelan ka galan weynay xagga dambaan markii dambe ka soo galay anigu gabadh ayaan gacanteeda ku soo qaaday gabadhiina gabadhaa imika nafbaxay ka mid tahay marka dabka waxa la wax kiciyey wallahi baanaan garanayn dee ilaahay samiriyi baana ka siiyo ummadda islaamka waxaan leenahay war dadkaa loo gargaaro
magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa xalay waxa ay dad xareysan dhagaxaan ku jireen qaar ka mid ah wadooyinka magaalada kadib markii ay sheegeen inay heleen warar la xiriira in magaaladaasi uu ku wajahan yahay madaxweynaha maamulka Kirishubeele ciidamo ka tirsan gorgor iyo haram cadi ciidamada Soomaaliya ayaa waxa ay ku soo baxeen halkaas iyadoo warar ku sheegayaan inay mar dambe dib u fureen wadooyinka xiran sidoo kalena ciidamo kale oo hubaysan oo ah kuwa la magac baxay kacdoonka gobolka Hiiraan ee iyaguna dhaqdhaqaaqay magaaladaasi ka sameeyeen waxa ay sheegeen ciidamada xubnaha hoggaaminaya in aysan ogolaanaynin in madaxweynaha Hirshabeelle uu tago magaalada Beledweyne dhanka kalena jeneraal Abuukar Warsame Xuud oo hoggaaminaya dadka iyagu ka soo horjeeda madaxweynaha maamulka Hirshabeelle iyo guud ahaan maamulkaasi ayaa ka hadlay shaqaaqada xalay ka dhacday Beledweyne jeneraal Xuud oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in aysan jirin wax wada hadal ah oo dhexmaray isaga iyo Cali Guudlaawe waxaana uu sidoo kale sheegay in aysan ogoleyn in Cali Guudlaawe uu tago magaalada Beledweyne isagoo sheegay in dadka Beledweyne ku nool ay jirto xaquuq ka maqan oo ay raadinayaan
shirkan jiraa idcaa wuxuu ku saabsan yahay shaqaaqada ama dhibaatada ka socota magaalada Hiiraan xasilooni darrada mushkilada iyo dhibaatadaas oo ku salle in dad badan ku dhinto dad badanna ay ku dhaawacmaan arrinta ayada arrin ku habboon mas-uuliyiinta Soomaaliyeed maaha inay sameeyaan arrin ka fiirsasho u baahan weeye arrintani dad deggan oo amnigooda ayaga ka taxadiray oo wax walba u huray in magaalada ammaan ay noqoto in dhibaato loo geysto ama la carqalateeyo xaq maaha midda kale haddii annaga aan xamar nimid waxaan u nimid إن وناك إيه وذا هذا إن أن وذا هذا الكجار إنه وناك يعنون من الحمر أوما إيمان إن قداش شيء نريد بلقى سمايو هذي دعوة وحي ماشاس كدعة ورباتها ولا يقنع ذاتك هوشاس كهوشيسن أيها مسؤول كا وأنا صباح دونتا وحن إذي شيء يا مرك وحكستو آد دياريسان ديار اللوية فالكستو آسميسان كيدك كله أو جواب هذه ليسان هدي لس كلب حمرك الصومالي لماذا أسد عن أركي هذا هوش الوجلو وحين غندو أنت من تاريخ القصة حكى عليه كام كان أيام عيد كدو كينيا أنكرت دجالما يا أن حكوا قفسنا يا واحد عكرمه واحد صومالي كدعيمه ووح قصب أرين أجبوي مد كله dadku hadii uu heshiin waayo wuxuu xaq u leeyahay in la kala tago naga hirshabeel waa qaadacne mana lagu noqonayo warkaas haddaad isku daydaan markay inaad qasab kiisale aad ku abuurteen hirshabeel mid kiisa labaad aan dul saartaan dib weyna dhacay dadka xuquuq bay leeyeen waa dad xur ah lama qasbi karo hal laga baxo qasab kala qasbaya dadka Soomaaliyeed
ugu dambeyntii waxa la soo saaray miidka wiil 5 sano jir ah oo 5 maalmood ku jiray eel dheer oo ku yaala waqooyiga dalka Morocco warbaahinta dawladda ayaa laga soo xigtay in bayaan ka soo baxay boqortooyada lagu sheegay wiilka yar oo dhintay wax yar ka hor inta aysan samato bixiyaashu goobta ka soo saarin boqor maxamed kalixaad ee wadanka Morocco ayaa u tacsiiday waalidiintii dhalay wiilka shan jirka ah ee geeriyooday oo rayaan lagu magacaabay sidoo kale bayaanka ayaa lagu yiri kadib shilka naxdinta lahaa ee galaaftay nolosha ilmaha yar boqor maxamed ayaa waxa uu wacay waalidiinta dhalay inaan ka yar ee dhintay shaqaalaha samata bixinta oo qodayaal u badnaa ayaa waxay shaqeynayeen habeen iyo maalin si ay u badbaadiyaan ilmaha yar oo asagu ku dhacay ceel dheerarkiisa hoose uu gaarayo ilaa 32 mitir waxa isku dayga lagu doonayay in ka yar godka lagaga soo saaro soo jiitay indhaha dadweynaha Morocco iyadoo sidoo kalena boqolaal kale ay isugu oo iyagu isugu soo urureen ceelka halka dad kale oo kumanaan ahna iyaguna dhacdada ay kala socdeen baraha internetka waaxyaha gurmadka degdega ee dalka Morocco ayaa muddo 5 cisho ku mashquulsanaa sidii ay inanka yar nolol uga soo saari lahaayeen godka dheer ee uu ku go'doonsanaa hase ahaatee dadaaladii ay wadeen waxaa curyaamiyay cabsida laga qabay in dhulka uu go'o tuulada dhacdadan ay ka dhacday oo ku taala waqooyiga dalka Morocco ayaa waxaa ku nool 500 oo qof waxaana ku yaala ceelal dhaadheer kuwaasi oo inta badan loo isticmaalo waraabinta dalagyada laga soo saaro daroogada nooca xashiishka ah oo isaguna ah isha ugu weyn ee dhaqaalaha dad badan oo sabool ah oo tuuladaasi degan.